ホッピーファイヤバラトゥリアワーコーマナバルノータサダルカラマファサラララコピファイヤーガフェルギテカブディヒリビマーリバイヤラフウヨカンリバタブンマルフィダジェラガフィカナフインモタカナワリンヒダタニラティカデビノフケナニモオゲサイベサムヨカンサイカトリスティカタンドクタータショメシブレティキャルネトゥルビシ
ヒリビマーリガフィジャルフィデビナンケノirrimi bokonna nafikenna yero yerotti barbaadu yero tokko dontayin gaafa tokko dontayin gaafa lamo dontayin haga dalanne haga doonu afit bokonna kana nafikennin barbaada irriba kana yoo argachu baate nafikenna akka barbaachisaat waan guyyatuf hojjachuu male hojjachuu hin dadhaba nafikenna kanaafi irrimi bokonna nafikenna barbaadu jecha
Kama duwamo sammunis?
Nafiyechuni sammule kamale walumat. Yo kamni kenana bokon nargat sammule walim bokon nargat.
Namni yero riba kesa litu malif of gatera fa?
Wam bokon na kaif of gatera. Yero nini ojjat. Ka oligat dhe mukani yero sinit bokon nargat kindandaw. Yero riba kunammo yero lafenken Fonken, Samunken, Nafiken Sustu, Bokonna Argat. Nafken Kesamo and Bokonna Nargan, when Yojasa, Yero Buya, Kala Ojas, Jirachundanga, Fakena Samuken Kes, Baken Tokotok, Onin, Somb, Magena, Nafuro, Bafachuan, Igi, Yo Oxygen Kavate Nafken Kes, Demuvat, One Jirachundan. Nafi gari hojjata akkuma guyyaa kaan yookiin caala hojjachaa kattalaa kaan hundumti paralaayizdi ta'a. Socho'uun danda'u, deemuun danda'u, dhaabachuun danda'u yoo rakkoo namni natiisa cufti irra bu'e jechuudha. Keemistiriin nafa kenna ka lafee haa ta'u, ka foonii haa ta'u, hidda gari haa ta'u paralaayizdi ta'a yoo namni raafa.
Yemmuu rafan egaa yaadaaf qalbiin namaa hoo irra faa?
Yaadaaf qalbiin namaa hin rafa. Yoo nu rafnu maasii jedhanii foon kenna yookiin lafeen kennu wanni nu sila sochoonee waliin hojjachuu malee nafi kennu cuftinuyyuu hin rafu. Sammuu kennu keessa waan hin rafnetu jira. Fakkeenyaaf akka nu afur baafannu akka oksijiiniin naf kenna ka gargara dhaqqabu akka onneen dhaattu akka naf kennu keessa hojjaan barbaachisa ta'e cufti akka hin dhaabanne. Fulaan tolchu cuftinuyyuu aktiiv ta'ee hojja gubbaatti hin tura. Kaan immoo kompiliitli paaralaayizidha jechuudha. Namni tokko yoo rafu guyyaatti yoo namni si yaamu rispoondi tolchuu dandeettu. Halkan ammoo yoo namni si yaamu dafte rispoondi tolchuu hin dandeettu. Maaliif jechaan nafi kan ka'e ka sila dhaga'u, ka sila owwaatu, ka sila dubbatu, ka deemu, cuftinuyyuu boqonna gubbayya jechuudha.
Nama irriibii yeroo qabu mogolee miila isaa illaa faa humna dhabaa mataa baachuu faa dadhabaa. Hunda caalaa ammoo iji maaliif walitti harkifama?
Iji banamuun isa wanni inni nu argisiisu hojja gubbaa jiraachuu keenya nu argisiisa. Fula deemnu waan hojjannu cufayyuu laaluu keenna nu garsiisa. Aktiiv ta'uusa nu garsiisa. Iji callaa hojiin ta'in maskuloskeletal siistem cuftinuyyuu paaralaayiz taate yoo akkas hin ta'in hirriibaa hin ta'u. Dhaabbiin hirriibaa hin ta'u. Hojjannu rafuun hirriibaa hin ta'u. Wanni hirriibaa ta'u nafi cuftinuyyuu. Boqonnaa argatee ijilleen wanni inni cufamuuf foon keenya kan ilkaan qabaadee banu kun. Maasiliin kunis paaralaayizidha ta'e jechuudha. Wanni inni cufamuuf kana. Maasiliin inni keenyan ol fudhannu ka gubbaa ol harkisee ka gadii jala harkisu. Kunimmoo gizee namni rafu akkuma harka akkuma miila akkuma waan biraa paaralaayizidha waan inni ta'uuf ijjiis walitti cufama jechuudha. Yoo irriin fitannee boqonnaa keenya fitannee immoo yookaan. Maasiliin deebi'ee waan aktiiv ta'uuf ijji isaa olitti ol banamuu danda'a ka gadiis gad banamuu danda'a jechuudha.
Biyya lafaarratti namni turra finni jiraachuu danda'u jiraa?
Namni gari mana eegumsa fayyaa fa dhufee ani rafu ijji shan rafeen beeku waggaa shan rafeen beeku waggaa kudhan rafeen beeku maalii faayidee nama hin gaafatanii wanni akkanaa guddoo saayintiitti hin beekamu. Hirriibu namni hin rafne hin jiru. Hirriibu dhabiisa jecha dhukkuba jecha. Hirriibu dhabiisi mallattoo dhukkub tokko tokko ta'uu danda'a. Fakkeenya dhukkub qaamaa yoo filaan tokko nu dhukkube dhibee wayii waan nutti dhagaham taate hirriibii nu fudhachuu hin danda'u. Akkanumas dhukkubni sammuu fakkeenya akka dippireeshinii yoo namni tokko yoo yuule yoo dippireesdi ta'e mallattoon isaa tokko hirriibii dhabiise jechuudha. Yookiin namni koorsi garii isa fudhatu hirriibii dhabuu danda'a. Wanni garii ammoo wanni sammuu namni dadammaqsu akka bunaa ta'u caatii yookaan isa kana fakkaatu wanni sammuu nama dammaqsu hirriibii nama dhabuu danda'a. Namni tokko ammoo oduu hin rafin akkanumas jiraachuun baay'ee rakkisaadha. Namni garii ammoo oduu rafuu isaa nama hin beekne jira. Hin rafaa ani hirriibii nama fudhanne hin dhagaa'edha. Saatiin namni rafuu gargaara. Namni garii saatii xiqqaa rafu, namni garii saatii dheeraa rafu, namni garii saatii saddeeffaa rafu, ka garii 10 rafu, ka garii 6 yookaan saatii 5 rafu akkuma ta'ee ta'u namni cuftee hinum rafu.
Namni guyyaatti saatii meeqa rafuu qaba? Saatii 24 keessatti.
Namtu fa'a saatii tokko qabuu hin danda'an. Namni garii saatii 5 hirriib gabaabaa rafu. Warri hirriib gabaabaa kan nu argatu guyyaallee. Nafi isaanii nuun dadammaqaa hin dadhabanii guyyaatti muusaanii hojja warraa seeraan hojjechuu danda'an. Namni garii ammoo saatii dheeraadha. Akka saatii 9, saatii 10 guyyaatti saatii 24 keessatti. Warri kun ammoo warra guyyaallee taanaanii xiqqoo dadhabbii fa'aa argachuu hin danda'anii warri hirriibii dheeraadha. On average namni guddinni saatii 7-8 akkanirra. Namni tokko saatii 24 keessatti hagam rafuu malee. Namni cuftinuyyuu akka tokko miti namni gargari jira. Wanni barbaachisaan hojjaa fi seeraan hojjechuu hin danda'a. Odoo hin dadhabin, odoo guyyaa hin rafin, odoo hin muusa'in, yoo konkolaataallee waan of ta'u muusa'in, seeraan waan ofii cufu hojjechuu danda'e, saatii jaallee yoo rafu, yoo dhibee qabaachuu baate, that's okay. Nama namaan gargari.
Ijoolleeni namoota gurguddaa caalaa sa'aatii dheeraa rafu keessumaa yeroo daa'imummaatti maaliif ta'a kuni?
Wanni inni ta'u harki dhibbaatiin hin beekamne. Ammoo ijoolleen yoo dhalatte sa'aatii 24 keessaa gara sa'aatii 16-18 hirriiban dabarsite. Yoo guddachaa deemtu ji'a 4 ji'a 5 gara sa'aatii 12 akkana hirriiban dabarsiti. Laakkuma guddachaa deemanii sa'aatiin hirriiban dabarsanii diqqaachaa deema. Ijoollummaati haga nama guddaa nami cuftinuyyuu sa'aatii 7-8 on average nami cuftinuyyuu akkanarra. Ganni nama dodaramaa deemu ammallee sababa hedduun kan ka'e sa'aatiin hirriiballee diqqaachuu danda'a. Umriin nama dheerachaan isaa hirriibii namarraan dhowwuu ammoo waan hedduu hirriibii nam dhowwuu qaba warri umriin isaanii guddachaa deemu kun. Dhibee lafee ta'uu hin danda'a arthritis dhukkuba garaagaraa ta'uu hin danda'a. Cincaanii halkanii marroo hedduu ta'uu hin danda'a. Infekshinii gargaraa ta'uu hin danda'a. Qufaa ta'uu hin danda'a. Waan hedduu ta'uu hin danda'a. Hirriibii nama umriin isaa dheerate haga nama umriin isaa xiqqaatiin yoo wal ilaalanii guddoo dhiqqa. Hirriibii argatanii rafuun isaanii dhibee qaba. Hirriibii dhabuutti dhibee qaba. Sa'aatii barbaachisaan caala yoo rafanis illee dhibee ta'uu hin danda'a. Fakkeenya warri dhibee dippireeshinii qabu. Jaarolee haa ta'anii kaayimallee yoo ta'an mallattoon dippireeshinii nama garii irratti hirriiba dhabu. Nama garii irratti ammoo hirriiba guddachu. Kanaaf hirriib dhabuullee jaaroleellee dhibee ta'uu hin danda'a. Seera malee halkaniif guyyaallee walitti rafuulleen mallattoo dhibeellee ta'uu hin danda'a.